триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже майже 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про російські спроби влаштувати в Україні блекаут. На зв'язку з нами незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. Пані Ольго, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Отже, напередодні підстанції, які живлять Хмельницьку і Рівненську атомні електростанції, знову опинилися під ударом. Про це навіть висловився міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Закликав МАГАТЕ зібратися на термінове засідання для реагування на ці неприйнятні ризики. Але от я читав ваш допис напередодні ввечері про те, що МАГАТЕ якось не дуже активно реагує на російські удари по інфраструктурі, які забезпечують в тому числі функціонування АЕС. Вони там запрошували якусь російську делегацію, якось з ними спокійно там спілкувався генсек МАГАТЕ, чи точніше гендиректор МАГАТЕ. Що ви про це думаєте? Як виглядає зараз ця ситуація?
Я вчора прочитала чергове інформаційне повідомлення МАГАТЕ на сайті щодо відновлення резервної лінії 330 кВт Запорізька ТЕС, підстанція Фіросплавна, яке відбулося в суботу в 7 вечора. І там така фраза є, що через те, що саме МАГАТЕ забезпечило режим тиші. Насправді ситуація виглядає по-іншому. Те, що Росія планувала підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми, таке завдання дав Кириєнко, який був 4 вересня. І коли 7 травня цього року була пошкоджена лінія Запорізька ТЕС Фіросплавна, окупанти не надавали гарантій безпеки для ремонту. Це вперше таке було. І коли оцей режим тиші оголошений був, то перш за все українські ремонтники на підконтрольній території біля підстанції Фіросплавна відремонтували. Але потім з'явилася інформація, що є додаткові пошкодження в 3 кілометрах від промислового майданчику ЗАЕС, тобто на підконтрольній окупантами території. Чому вони це раніше? А я впевнена, що це навмісне пошкодження було, як і лінії 750 Запорізька АЕС підстанція Дніпро 23 вересня, тому що вони планували приєднати такі ЗАЕС. І Кириєнко вже заявив на виробничій нараді 4 вересня на ЗАЕС, що треба готувати енергоблоки в режим генерації. Чому режим тиші? Тому що найефективніші санкції проти Росатому застосовує або партизани, або Збройні сили України. От на цій новій лінії, яку воно будували з грудня 24-го року до енергодару, були вражені в ніч на 6 на 7 жовтня, а 7 жовтня – день народження Путіна, всі ключові підстанції під Молочанськом, Мелітополь, Генічеськ і таке інше. Після цього росіяни оцінювали рівень пошкоджень, скільки часу треба, щоб це відновити. А потім зрозуміли, що це довго, і тому вони погодилися на ремонт тиші і на ремонт лінії, яку самі ж пошкодили 750 кВт, і зараз резервні лінії. Що стосується МАГАТЕ, Росія там на офіційних ресурсах каже, шляхом таких важких перемовин з МАГАТЕ ми добилися, що українські терористи теж погодилися на режим тиші. Насправді, я думаю, що росіяни вимушені були оголосити, погодитись на цей режим тиші, щоб відремонтувати лінії, тому що системи безпеки працювали майже місяць на резервних дізель-генераторах, не регламентно. Хоча не всі дізель-генератори працювали, а ті тільки 7 8, інші з 20 були в режимі очікування, ще є 18 мобільних дизель-генераторів. І як інсайдерські джерела кажуть, що щоденно завозилося дизельне паливо на проммайданчик. Тобто вони випробували систему, щоб перепідключити, не вийшло, і тому вони погодилися на ремонт цих пошкоджених ними ж ліній.
Навіть так. Ну і, власне, заява Андрія Сибіги про екстрені збори МАГАТЕ, термінове засідання після того, як росіяни, ну і не вперше вже вдарили по підстанціях, які працюють з Хмельницькою і Рівненською АЕС. По суті, ну там, це не в повній мірі ще ядерний тероризм, але що може тут зробити МАГАТЕ?
Ну, буде чергова резолюція Ради керуючих МАГАТЕ. Як це було майже рік тому в грудні у зв'язку з обстрілами теж. І все. Резолюцій цих вже, ну, на моїй пам'яті Ради керуючих, мабуть, це восьма буде. Дві генеральні конференції МАГАТЕ було, дві резолюції Генеральної асамблеї ООН. І все. А реально от, кроків, щоб ізолювати Росію, як от я вчора писала, що навіщо генеральному директору МАГАТЕ, що він має вільний час, щоб приймати центр імені, перепрошую, Євгенія Примакова, який займається зовнішньополітичним аналізом у себе. Оце відповідати на питання людей, які не пов'язані професійно з ядерною безпекою, наприклад. Ну, це те, що заходи МАГАТЕ, під егідою МАГАТЕ проводяться в Росії, наприклад, в Обнінську, з цинічними назвами забезпечення фізичного захисту ядерних установок. Ну, це заходи для навчання, наприклад, там держав, які експлуатують там реактори ВВЕР європейських держав. Ну, це цинізм. Тобто проти Росатома реальних санкцій від Європейського Союзу немає до цього часу. Росія розповсюджує свій вплив через просування ядерних технологій. І особливо циничним було, от, коли ж це було, в жовтні, Гросів був на якомусь форумі ядерному в Росії. І він схвально казав про російські ядерні технології. Це перевищення його мандату. Насправді МАГАТЕ не має просувати ядерні технології жодної із держав або виробників. Перш за все, це дотримання, ну, контроль за дотриманням договору про нерозповсюдження ядерної зброї і інше, ядерна безпека. А для цього вони мають розробляти рекомендації до держав. І ці рекомендації, вони ж заходи впливу не мають на порушення там норм міжнародних стандартів, які імплементовані в національне законодавство. Тому, ну, це зрозуміло, поведінка. Він жодного разу не називає, хто обстрілює ЗАЕС, або там якісь безпілотники. Це все російські провокації, як ситуація з градільною в серпні 24-го року була, там пожежа і так інше. Він планує стати, ну, то кандидатом на посаду генерального секретаря ООН. Тому от такі улісливі такі висловлювання в Росії, оці він посміхається, обіймається фактично з ядерними терористами. Що стосується порушення норм, ми вже казали неодноразово в ваших ефірах, конвенції про міжнародні конвенції протидії актам ядерного тероризму, то я сподіваюся, що нарешті запрацює спеціальний трибунал з воєнних злочинів Росії. І це от тероризм, все, що робилося Росією в Чорнобильській зоні, на ЗАЕС, якось буде кваліфіковано, і це буде в юрисдикції цього трибуналу. Оце тільки я бачу реальний інструмент застосувати проти Росії якісь санкції, і треба ізолювати її, і, зокрема, Росатом. Але поки що ми не бачимо таких кроків. Хоча, наприклад, Трус Хаунс от знову підготував другу доповідь і звіт щодо участі Росатому в катуваннях, переслідуванні персоналу ЗАЕС, і презентував цей звіт і у Відні, і був представник МАГАТЕ, і в Женєві, де там якийсь підрозділ з прав людини теж презентував на якомусь засіданні оце групи ООН в Женєві. Але крім України, яка не тільки висуває підозри усім терористам, але і засуджує українським судом, ну, жодна держава Європи, наприклад, не застосувала навіть персональні санкції проти керівництва Росатома, крім Великобританії, Канади і США.
Ну так, власне, а повідомлення деяких російських пропагандичних медіа, що росіяни зазвичай не ризикують бити по таких чутливих об'єктах, як атомні електростанції, ну і, але там, підстанції, які живлять ці АЕС, все ж таки під ударом бувають, але вони все одно намагаються дотриматись якоїсь нібито межі, я не знаю, звідки ці припущення, тому що, ну от тоді якраз санкції проти Росатома можуть бути запроваджені. Чи вірите ви в такі повідомлення, що росіяни отут раптом, ну, більш гуманістичні, ніж в усьому іншому?
Ну, перш за все, вони переслідують ціль зробити справжній блекаут. Це було 23 листопада 2022 року. Чому тоді розпад енергосистеми об'єднаної відбувся? Тому що вони вдарили в трансформатори не поряд з АЕС, відкриті розподільчі пристрої, а другого кола. І тоді із об'єднаної енергосистеми одночасно випало близько 6 тисяч мегаватт. Це енергоблоки АЕС, які зупинилися через спрацювання аварійного захисту. Тому що блоки були на потужності, і через пошкодження трансформаторів нема куди було видавати вироблену електроенергію. Вони от і в цього разу теж вони намагалися досягти блекауту справжнього. Але не вийшло, тому що після листопада 22-го року був розроблений алгоритм спільно атомниками Укренерго і головним управлінням розвідки підготовкою енергосистеми до ракетних обстрілів, тому що є години чи півтори години для цього. І тоді зменшується потужності як один із кроків на АЕС, щоб не спрацював аварійний захист. І це патент навіть українці мають. І зараз, коли МАГАТЕ пише про те, що ХАЕС і РАЕС на потужності зменшені, ну це природно, тому що пошкоджена, немає можливості, не всі лінії працюють для видачі потужності. Така ж ситуація була при обстрілі 30 чи 22 жовтня, пошкодила лінію видачі потужності Південно-Українська АЕС. Щодо ядерної безпеки, ні, загрози немає. Ціль окупантів і агресора інша. Ну, щоб енергосистема розпалася, від'єдналася від об'єднаної, від європейської енергосистеми, яка зараз нам дуже допомагає, тому що ми імпортуємо електроенергію із держав ЄС.
Ну так, я бачив статистику, що влітку Україна навіть доволі багато експортувала електроенергії. Зараз ми імпортуємо електроенергію. А от про, ну, такий натяк слеш обіцянку, прогноз, пророцтво керівника сил безпілотних систем Мадяра щодо можливостей влаштувати блекаут в Москві. За останні тижні ми бачимо прицільні удари по якраз тамтешніх підстанціях. Причому, ну так, кучененько, власне, те, що все проміжне, веде від каскаду волзьких гідроелектростанцій до Москви. Це взагалі реально Москву погасити чи пригасити? Чи ви в це не вірите?
Ну так, я теж спостерігаю про системність ударів. Особливо мене вразило пошкодження Білозерської підстанції, яка північніша, ніж Череповець, а в Череповці великий металургійний комбінат і навіть якийсь завод російських компаній ТВЕЛ. Ну, перш за все, це спрямовано на те, щоб пошкодити лінії, від яких залежить виробництво на заводах воєнно-промислового комплексу, а також великих заводах енергоємних, як металургійні. І це проблема для енергосистеми. Не населення мається на увазі. Що стосується можливості, влучити, наприклад, підстанції в Москві, це проблематично, бо ми бачили мапи щільності ППО навколо Москви, там декілька кіл. А підстанція, наприклад, Володимирська трансформаторна, вона пов'язана з підстанцією Ногінська, а Ногінська з Москвою вже. Тому, якщо є механізми, безумовно, є механізми, але головна мета, на мою думку, сил цих і безпілотних систем, і спеціальних операцій, і головного управління розвідки, це все ж враження виробництва воєнно-промислового комплексу Росії.
Зрозуміло. Ну і тепер про добудову угорської АЕС ПАКШ-2. Це реалізується Російською Федерацією. Ну і там з'явилися певні уточнення після зустрічі Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, з американським президентом Дональдом Трампом. Представник Білого Дому уточнив, що, угорці закуплять ядерного палива на 114 мільйонів доларів, 10 малих модульних реакторів. Блумберг, наприклад, пише, що американські модульні реактори взагалі можуть поховати саму ідею цієї добудови ПАКШ-2. Наскільки це реалістично, і що їм, і що ви думаєте про ці контракти, де американці таки переводять Угорщину на свої принаймні ядерні збірки для атомних електростанцій?
Це не факт. Тому що повідомлення від угорського там лідерів і Білого Дому, наприклад, що стосується нафти, так вони різняться, що угорці стверджують, що це виключення під санкції США нафтового цього питання, воно безстроково, без строку. А американці кажуть, що виключення тільки на рік. Що стосується обіцянок закупляти ці збірки, по-перше, на мою думку, Угорщина в жодному разі не відмовиться від російського цього проєкту, тому що це будується за кошти кредиту Росії. І вони навіть там щось з банками таке робили. А обіцянки, поки що не побудовано, роботи йдуть. Там на промисловому майданчику будівництво якийсь бетон там заливають. Вони не відмовляться 100%. А паливо, це процес довгий ще, обіцяли, там зміна обставин і таке інше. Обіцяти можна багато. Навіщо там, наприклад, про малимодульний реактор, теж ці тільки обіцянки поки що, бо Венгрія не має фінансових ресурсів це. Вона довгий час була там допомога від Європейського Союзу і таке інше. Тому, на мою думку,
це більше схоже на прожекти, ніж на реальні проекти. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами була незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна.